Harka fuune daawwattoota fi dhaggeeffattoota Sagalee Ameerikaa akka moltan Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa istuudiyoo 53 irraa isinii darba guyyaan har'aa kamisa muddee 9/2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo 30/2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma oduu titti fufaa oduu har'aa immoo kan isiniif dhiyeessitu Tuujjubee Horaati. Garasittiin isin dabarsa.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu ammaaf qabnu kunoo. Hiriirri guddaan tokko hawaasa Oromoo guutummaa Yuunaayitid Isteetsi irraa dhufaniin as magaalaa Waashingtan DC keessatti har'a gaggeessamee jira. Kaayyoon hiriira kanaa maal akka ta'e koree hiriira kana qindeesseef miseensa kata'an keessaa tokko obbo Asaffaa Kitil akkas jechuun ibsaniiru.
Hiriira kanarratti kan hirmaatan Oromoota North America keessa jiran isteetota adda addaa 51 irraa kan dhufanidha. Hiriira kanallee kan qindeessan Oromoo Community North America walitti dhufeenyaan egaa lokaal chaambaritti asitti warra qindeessan keessaanii nama tokkodha jechuudha. Kaayyoon hiriira kanaa akkuma hundi keenya yoo beeknu yakki biyya Itoophiyaa sana keessatti keessumaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru daangaa darbee yeroorraa gara yerootti hammaata yakki dhala namaa irratti raawwatamaa jiru sadarkaa yakka waraanaa fi dhugugaa sanyii dhala namaa irratti kana mootummaan Ameerikaa fi mootummaan addunyaalee kana baranii jidduu galanii akka dhaabsisanii fi akkasumas immoo warra yakka kana raawwatanii fi raawwachiisaa jiran kan akka seera addunyaatti seeratti akka nuu dhiyeessan gaafachuudhaaf hiriira kana qindeessinee jirraa jechuudha.
Hordoftoota keenyaa bal'ina gabaasa kanaa qophii keenya borii irratti itti deebina. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kataan Jeffrii Feltman gara tokkummaa Emireetota Arabaa, Turkii fi Masriitti imalanii jiran. Gitoota isaanii gamasii waliin illee wal arguudhaan hawaasa addunyaa dhimma Itoophiyaa irratti maal akka barbaadu illee mari'achuuf jiru. Kun adda durummaadhaan walitti bu'iinsa jiruuf furmaata. Sababiin isaas walitti bu'iinsi sun nagaaf nageenya gaanfa Afrikaa keessaa balaarra akka buusu beeknaa jedha ibsi ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi biraa bahe kun. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa furmaati waraana akka hin ta'in dursinee dubbannee jirra jedha. Kana mara keessatti kaayyoon keenya akkasumas jilli addaa Feltman kan isaan dhiibbaa gochaa jiran dubbiif wal barbaaduuf dhiittaa mirga namaa dhaabsisuuf akka filmaata duraaf dhumaaf tokkichaatti dippiloomaasummaa qofa jedhan. Kuusaa midhaanii kan kaaba Itoophiyaa keessaa midhaan hedduun waan saamameef magaalaalee lamaaf raabsii midhaan nyaata addaan kutuuf dirqamne jechuudhaan tokkummaa mootummootaa kaleessa beeksisee jira. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Stiifan Dujaariktu ta'uuf ibsa kennaniin huruu qawwee itti qabuun dirqisiisuu dabalatee doorsisi hamaan waan tureef gareen sagantaa nyaata addunyaa gamas ture saamicha kana dhorkuu hin dandeenye jedhan. Sababa kanaanis WFP'n magaalaalee Daseef Kombolchaaf raabsii midhaanii addaan kutee jira jedhaniiru. Dujaarik akka jedhanitti kanneen saamaman keessaa nyaata madaalamaa ijoollee hanqinni nyaataa hubeef ta'utu keessa jira. Saamichi Kombolcha keessatti raawwatame humnooti Tigraayiif miseensota hawaasa naannootiin akka ta'e gabaasameera jedhaniiru. Humnoonni TPLF baatii adoolessaa keessa loltoota mootummaa federaalaa naannoo Tigraay keessaa baasuudhaan sochiinsaa gara naannoo hollaa Amaaraaf Affaaritti babal'ate. Wabiin nyaataa dhabamuun sababa wal waraansi ji'oota 13 tureen hammaataa adeeme. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti naannolee kana keessaa uummata 1,4,000,000 ta'utu gargaarsa midhaan nyaataa akkaan isaan barbaachisa. Naannoo Amaaraa keessaa uummanni 1,3,7,000,000 gargaarsi kan isa barbaachisu yoo ta'u Affaar keessaa immoo kanneen 1,500,000 ta'an rakkataa jiru. Tigraay keessaas uummata 1,500,000 hatattamaan gargaarsa barbaada. Dhalattoonni Tigraay kanneen 1,400,000 ta'an duru haala beela fakkaatu keessa seenaniiru. Bara 2021 keessa addunyaarraa lakkoofsi gaazexeessota hidhaa keessa jiranii guddaa ta'uu gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n gabaaseera. Seerawwan teeknooloojii fi nageenyaa haaraa tuquudhaan Eeshiyaa qabee hanga Awurooppaaf hanga Afrikaatti kan jiran bulchitoonni hacuuccaa oofan firasii walabaa akkaan adamsaa jiran jedha gabaasii addaa daayirektara gulaalaa CPJ Erin Geetsiin bahe kun. Yoo xiqqaate gaazexeessonni 293 addunyaarraa hidhaa keessa kan jiran yoo ta'u kana keessaa kan chaayinaa isa hamaadha. Gaazexeessonni yoo xiqqaate 24 waggaa kana sababa gabaasa isaaniif ajjeefamanii jiran. Kanneen biroon ajjeefaman 18 immoo sababaan ajjeechaa isaanii haalli isaan beekamin jira. Chaayinaa keessaa gaazexeessonni 50 hidhaa keessa kan jiran yoo ta'u, Maayinamaar keessaa fonqolcha mootummaa onkoloolessa tokkotti taanse tarkaanfii fudhatameen sadarkaa lammataarra jirti. Masrii, Veetnaam, Beelaaruus illee wal duraa duubaan biyya gaazexeessotaaf bakka hamaa ta'uun galmaa'eera. Biyyootii uffeessa haaraa gad jiran keessaa biyyoonni walabummaan pireesii kufaatiin akkaan isa mudate keessaa Itoophiyaan tokko. Muummichi ministeeraa Abiy aangootti erga dhufanii as Eertiraatti aansuudhaan Itoophiyaan biyya gaazexeessota hidhaatti darbitu keessaa tokko taateetti. Erga lolli humnoota mootummaa federaalaaf TPLF gidduutti jalqabee as gaazexeessonni hedduun biyyattii keessatti hidhamaniiru. Gaazexeessonni 9 hanga 10 muddeetti hidhaa keessa kan jiran yoo ta'u, 10 immoo erga labsiin yeroo muddamaa labsamee as hidhamanii jiru. CPJ'n waggaa guutuu dhiittaa mirga walabummaa pireesii hedduu galmeessee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Dhufaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanaa nuti ceenaa ammallee nu wajjin tura. Yuunaayitid Isteetsi hooggantoota addunyaa biyya 100 ol irraa kan hirmaachise gumii olaanaa waa'ee dimokiraasii hiriyatti mari'atu karaa marsariitiin kamisa har'aa geggeessaa jirti. Gumii kanarratti hooggantoota biyyoota dabalatee qaamoleen hawaasaa adda addaa kan irratti hirmaatanu yommuu ta'u, gumiin kun isa jalqabaati jedhameeti kan dubbatamaa jiru. Gabaasa Sindii Seyaanii qopheessite Nigusuu Taammiree akka ittaanutti qindeesseera itti dhiyaadha.
Akka gabaastuun kun jettutti ministeerri dantaala Ameerikaa haleellaa dimokiraasii irratti gaggeeffame sirreessuudhaaf obsaa fi ofatti amantaa olaanaadhaan itti adeemaa jira. Aggaammiin dimokiraasii irratti taasifame kunis pirezidant Baayiden gumii dimokiraasii olaanaa akkasii akka qopheessaniif sababaadha jedhu ministeerri dantaala Ameerikaatti taanaa ministeera dhimma nageenya uummataa dimokiraasii fi qabiinsa mirga namummaa kan ta'an Uzuraa Zayyaa.
We approach this week with both humility and confidence. Humility in that we want to listen and learn and don't shy away from our shortcomings. Confidence in our constant striving for a more perfect union.
Gumii torban kana obsaan gurra qeensinee akkasumas amantaa olaanaan keessumeessina. Sana jechuun gama tokkoon yaada jiru dhageenye irraa barachuudhaaf hanqinni yoo jiraates sana fudhachuu fi boodatti hin jennu. Cichoominaan dura dhaabbanna gaafa jennu immoo dimokiraasii sirrii ta'ee walta'ina qabu. Ijaaruu irratti carraaqii keenya gufachiisuu fi gama abbootii irree fi hooggantootaan godhamaniin faallaa kan itti adeemnu ta'a ture kan jedhan. Kun osoo kanaan jiru gochi amajjii 6 mana marii Ameerikaatti seera dhabeessotaan ta'e ashaaraa fokkisaa biyyoonni kaanis walga'ii addunyaa irratti mul'isanii fi waan kaa'ee qabaataa jedhu Institute Middle East jedhamurraa Brian Cutless.
I hear more of a posture from countries, friends, adversaries, competitors alike, that many of them are going to be hedging against the United States, meaning they're not going to be all in.
Biyyootan michuuwwan morkattootaa fi dorgomtoota hedduun Ameerikaa irra fuula galagalchataa akka jiran dhagaan jira. Sana jechuun garuu hundumaa miti. Haagi tokko addunyaan geeddaramaa jira jedhanii yaadu. Akkasis ta'e immoo haalli Yuunaayitid Isteets keessaa tasgabbaa akka hin ta'in raafamaa jira. Fakkeenyaaf Obaamaa, itti aanee immoo pirezidant Tiraamp, amma immoo isaan kana pirezidant Baayiden jedhu. Maree har'a pirezidant Baayiden gaggeessan kanarratti ijoon dubbii walmorkii biyyoota addunyaa sirna dimokiraasii leellisanii fi kanneen sirna abbaa irrummaan amanan gidduutti imaammati dantaa alaa Ameerikaa xiyyeeffachuusaa kan mul'isudha. Fakkeenyaaf jeequmsa Maayinamaar, Haayitii akkasumas Sudaan biyyoota haga tokko tuqamaniidha. Gumii kanarratti biyyoonni bulchitoota abbootii irreetiin bulan kan akka Raashaa fi Chaayinaan hin affeeramne. Biyyoonni kun lamaan gama isaaniitiin immoo gumiidhumti waamame kun farra dimokiraasii fi hinumaa kan walitti nama qabu miti jedhan. Dhiyeenya kana Keeniyaa daawwatanii kan turan ministeerri hajaala Ameerikaa Antoni Bilinkan sigigaachuun sirna dimokiraasii Afrikaa keessaa fi gama addunyaa kaanii yaaddessaadha jedhan.
Tested democracy in all sorts of ways, from inside and from outside. And we've seen citizens trust in democracy.
Dimokiraasiin boodatti deemaa jira. Kan amma qoratamaa jiru kan yaalamaa jiru dimokiraasiin keessaanis alaanis qormaati isa mudachaa jiraachuusaati. Lammiiwwan dimokiraasiitti aman lakkoofsi isaanii haphachaa dhufuu agarree jirra. Dimokiraasii keessatti garaagarummaa jiru micciiranii dhiyeessuun itti fayyadamaa jiran. Institutoonni walabaa rakkoof saaxilaman gaazexeessonnis leellistoonni mirga namummaas kan doorsifamaniif kan haleelaman ni jiru jedhan. Pireezidaant Baayiden gumiin kun sirna dimokiraasii akka haaraatti lallabuuf yookiin beeksisuuf bara tarkaanfii haaraa itti jalqabutti yaadu. Kana qofa miti gumii kanaan qabsoon malaammaltummaa irratti akkasumas finxaaleyyummaa irratti godhamu kan itti saffisamuu fi gaazexeessota hidhaman akkasumas leellistoota mirga namaa doorsifaman kan itti eegumsa argatan ta'a jedhanii amanu jetti Cindy Sein gabaasaa ergiteen.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57°E irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTubii irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya kan ittaanii dhiyaatu immoo qophii fayyaati qophii torbaniiti. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa duulli talaalli farraa dhukkubaa COVID-19 gaggeeffamaa jira. Kana ilaalchisee jaallanneen ministeera fayyaatti daayireekteera walquunnamtiitii fi koominikeeshinii kan ta'an Dr. Taganee Raggaasaa wajjiniin haasaa qooti qabdi kunooti.
COVID-19 kan jalqabne gara 7-3 jirra amma kunis talaalli COVID-19 hawaasni keenya kan umriin isaa 18 ol ta'e akkasumas immoo talaalli gosa Pfizer jedhamu ijoolleen umriin isaanii 12 ol ta'an akka fudhachuu danda'an ifatti lafa keenya kan jalqabnedha. Kanaaf manneen barnootaa irrattis keessumaa talaalli Pfizer kun kennamaa ta'ee kan jiru. Manneen barnootaa fi ministeera barnootaa waliin taane akkasumas magaalota Finfinnee fi Dirree Dawaa dabalatee haalli itti talaalliin kun kennamaa jiru jira. Keessumaa bifa duulatiin akka kennamuuf kan godhame talaalli karaa dhaabbata COVAX jedhamu biyya alaarraa kan arganne argachaas kan jiru. Kanaaf talaalli arganne kana qixaan yeroo isaatti eeggannee otoo expiring godhin itti fayyadamuun irra waan jiraatuuf bifa duulatiin akka kennamu kaayyoo kan godhateef dafnee talaalli kan hawaasa keenyan biraan gahuudha. Kana giddu galeessa godhannee naannoleen haalan qabatamaa naannoo isaaniitti magaalota lamaan Finfinnee fi Dirree Dawaa dabalatee duula kanaan kennamaati kan jiru. Kanaanis immoo bu'aa guddaa argannee jira.
Biyyoonni Afrikaa talaalliin yeroo ergamuu fi qophaa'anii yeroodhaan uummata tallaaluun rakkinni jira. Tallaalichi immoo yeroo isaatu darbaa jedhama. Kanaaf rakkinni akkasii jira.
Rakkoon talaallii yeroo isaa irra darbuu danda'u mudachuu danda'a yeroo ittiin kennamne taanan. Umuriin talaalliin kun sheelfii keessa yookiin immoo umuriin talaalliin kun sirna isaa eeggatee refrijireetarii keessa turuu danda'u yeroo gabaabaa ta'uu danda'a. Kanaaf nutis akka biyya keenyatti rakkoon ulfaataan illee yoo nu qaqqabuu baate kun akka nu uumamnee fi duula kanaatu kaayyoonsaa tokko kana rakkoon akkasii olaanaan nu quunname hin jiru amma ammaatti jechuudha. Garuu talaalli kana yeroo hin kenninu taanan rakkoon sun nu quunnamuu mala waan ta'eef dafnee talaalli harka keenya jiru hawaasa keenya akka fudhachuu qabu hunda akka fudhatu dabalataanis immoo talaalli hin galchuun nurra jiraata waan ta'eef isa kana cinaatti hojjechaa. Fakkeenyaaf talaalli duula kana otoo hin jalqabin dura naannoo nama miliyoona 3.7 ture kan talaalli kana fudhate. Yeroo ammaa kan walumaa galatti Itoophiyaa keessatti talaalliin kenname yoo ilaalle miliyoona 10,287,37 kan talaalfaman immoo yoo fudhanne miliyoona 8,83,531,591 dha. Amma kaleessatti gabaasni nu bira gahee jiru kana progresii guddaa kan agarsiisu.
Ammam tura?
Akka dura jalqabnetti gara xumuraa gahaati kan jiru. Haa ta'u garuu bu'aa isaa ilaallee ammas talaallii of harkaa qabnuu fi iddoowwan tokko tokko irratti immoo iddoo gabaasni isaa gadi bu'aa agarsiisu jira waan ta'eef naannolee tokko tokko irratti itti fufna yaada jedhu qabna. Kanaaf amma torban tokko itti fufuudhaaf yaada qabna. Bu'aa isaa walii galaa ilaallee gabaasa kan irratti kenninu ta'a.
Namoonni fudhachuudhaa fi fedhii isaan qaban maal fakkaata?
Naannaa kanatti rakkoon tokko tokko nu quunnamaa ture jira. Gabaasni fedhii dhabee otoo hin taane olola talaalli wal qabatee gaggeeffamaa ture. 666 kan jedhee olola akkasii odeessu jira. Rakkoo adda addaa geessisaa kan jedhu iddoo adda addaatti kaa'atee kan ture. Ammallee guutumaan guututti dhaabateera jechuun dandeenyu. Fakkeenyaaf dhukkuba geessisaa namni talaalfaman dhukkubsataa of wallaalaa. Karaa amantaatiinis wal qabsiisanii amantaan ni eeyyamu jechuun iddoo tokko tokkotti mul'atee jira. Gama biraatiin immoo dhiiga kan tarsafaa jiranii oduun gaggeeffamaa ture sun chaalenjii guddaa nurraan gahee ture. Haa ta'u garuu hojii hawaasa keenya waliin hojjenne abbootii amantaa waliin marii guddaa irratti gaggeeffamee jira. Ogeessota fayyaa waliin sadarkaadhaan gaggeessitoota sadarkaa jiran irratti mariin gaggeeffamee talaalliin kun sadarkaa Itoophiyaa qofa otoo hin taane sadarkaa addunyaa guutuutti sirriitti ilaalame. Qoratame biyyoota mara keessatti kan kennamaa jiru biyya keenya qofaa miti. Saayid ifeektii muraasa xixiqqaa qabaachuu danda'a akkuma talaalliin kan biroo qabaatu sun immoo talaalli fudhachuu wanti nu dhowwu hin jiru. Wanaachi kanaaf ololli sun sirrii akka hin taane yoo rakkoon muraasni quunname immoo dhaabbilee fayyaa adda addaatti jiran mariisisuun ogeessota fayyaa mariisisuudhaan tajaajila argachuu hin danda'ama waan ta'eef bifa kanaan irratti mari'amne olola sanaaf gurra kennu akka hin carraa argame kanatti hawaasni keenya fudhate balaa vaayirasii COVID-19 kanarraa of ittisuu qaba waan ta'eef ammas ergaan dabarsuu barbaadu maalinni kun akka addunyaatti kan kennamaa jiru COVID-19 ittisuu keessatti kan of eeggannoo gochuu qabnu akkuma jirutti ta'e ammas talaalliin kun argame jechuun talaalli kana namni fudhate jechuun of eeggannoo eeguun irra jiraatu jechuun itti kunis dagatamuu qabu of eeggannoo godhuu qabnu kan akka guuggii afaan funyaanii walirraa fageenyaa fi qulqullina sana ammas sirriitti cimsinee itti fufuu qabna. Kana cinaatti garuu malli inni biraa fi inni baay'ee bu'a qabeessa ta'e talaalli kana immoo fudhanne of eeggannoo keenya eeggachaa hawaasni hundi si'a tokkotti talaalli kana fudhachuu hin danda'u. Qaamni immoo carraa kana argannu namni umriin isaa 18 ol ta'e akkasumas talaalli Faayizar immoo namni umriin isaa 12 ol ta'e fudhachuudhaan carraa argame kanatti fayyadamuu ture jiraate waan ta'eef ololaaf iddoo kennuu qabnu ammas duulanis haa ta'u idileedhaan manneen yaalaa keessatti keessuma buufata fayyaa irratti kan kennamaa jiru iddoo qophaa'an irratti talaalli kana fudhachuun akka tasumaan waamicha koo dabarsuun barbaada.
Asirratti Dr. Tagan egaa talaalliin Faayizariif warri kaan marsaa lama kennamu. Kanaaf namoota amma marsaa duraa argatan deebitanii marsaa lammataan kamitti argitu?
Sadarkaa namni keessoonni fayyaa irratti hojjetan biiroolee fayyaa qaama ilaallatu hunduu qophii guutamaati kan jiru. Talaalliin kun yeroo kennamu gosoota talaallii si'a lama fudhachuun irra jiraatu galma'anii jiru. Teessoon isaanii qabamee jira. Yeroo isaa yeroo qaqqabe dhiyaatanii akka talaallii kana fudhatan itti mameetii kan kennamuu fi kanaaf sagantuma qabameen talaallii kana deebi'anii akka fudhatanii kan taasifamu ta'a.
Namoonni manaaf jireenya isaanii irraa buqqa'anii sababa wal waraansaan haa ta'uu, sababa walitti bu'iinsaan haa ta'uu, sababa haala qilleensaan haa ta'uu kan godaanan jechuun jireenya isaanii dileerraa buqqa'an attamittiin dhaqqabuu dandeessu?
Tokko NYU bakete kenna mayo baka bukato nijiranitti dor masan jiranitti tokkuba konda darbu ratis hala mija tujrawante tokko donitti talalle kana kenna jennetti tiye fande kabanne bukatonni sababa namatini sababa uamatini bukani jiranitti talalle bukke namajira kanafmo kamalalle tukama nagenya walini stawdan nitto bukatonni jiranitti talalle kenna majira akasmatis kanti fofta
ভাইরাসি হারা ওমিক্রন ইথিওপিয়া কেসত আরগামেরা
ভাইরাসিন হারা ওমিক্রন জদ্দা কেসত মামাত নারগামনে জলকবা আফ্রিকা কিবার রত নারগামনে আম্মাগ দাবাত না কমুদিসিত গরা বিয়ো তশন্তনি দরবা ওয়ালি লেজরা আগা আম্মাত গরু বিয়েতিন কেসত নারগামনে
ডক্টর তগনে রগাসা দেবিনা লাতনিফ মকা রেডিও সগলে আমেরিকান ইদুগলাতোমা
গলাতোমা ইনে শরানা লাতনিফ
amamo gabasal kenya itano tichena nabiyu olana ajedam ijollumma da jalqabe qamnisani medamoda yero amma kan hoji daldalaratti kan hirmatani jiranu obbo nabiyun akajedanutti qamni medamu jechun qamni namawo medame sammun him medame male hojjechun hindanda ama hojjetanis gedaramun hindanda ama jiru gabasa kenya mituku fiqadu turti isani walin tasise akka itano ti qopese jira ittidane diyatati ittidiyadda sinis
obbo nabiyu olana kodino kella mollagatte dalatani kan guddatan hala dalota isani fi guddina sani akas jechunimo
e kaniko umawal orikenye wasani mutango dalate makaste jelo mamikia garo akko gesuni bayete polio
kama midamatani yero amma hoji dalala ratti bobbani kanjiran obbo nabiyu kama midamumma walin hin ulfatu jelamani ga figa fatamani fi omude bisan akas jedu
kama midamun ingani wanto sanano jidede wantani na dange suni romani murto muti nanu kitta nanji jira ma nanji jiras jidetan o jidda wante kama midamun ko wanto sanano jidu wanto tako dote kufunati kenyako
kasafte wita
ee dalali gani amali za gudamu amana dalali ro se bisrayu wa lama kasarubi lokani gusubi kisaro tokuyunda batayura ban mogati margatu gati ma binne guru dige de sadin nende mayu antike sagaru ittiyari itab jode wan no jiddu tara de kisaro mun bayna nanga tarbi darbi garu fedi di si wol brother dura la manza blu ko namura dira isamo ojete eta famansise ero baye garu kisaru ni busura fala na bisa fante ana kisaru yo mure note sabori di mu bua bote mu no bore ta
kana dura uletio kan mukan de garamun de makantura no bona biyun yero amma garu mila namtolcheti fayedamun socho kana males konkolata ofisani konkolachisun jiru isani gagesu sababa kama mila mumakiyan mudanno wallaman ragaaniran hin ran faddu jedu obona biyun
dildara fani beji asosan dildalantu usa magala guditi binishan gudu uskan dildalantu charrate yero sana patisha kanjangu mila sakatainsa kella garatani ulra makina popola sa por brangan nita ke bina de no es un taje chorunda anna sa bode charare yo sana kama ne genyatu sakatainsa zango chajira na ro war kama sa ni fanya butu manzani ngwa ana kwatu fundota wi gotunale kanu ko mila marande nan no shemu afani se sona rapisa tru kula nan yema se chena tru fe amana ifate afani na te devu na tu fare sana ni boda dulla ko ko no te devu ya fa ndu ko na fa na ru ko tu ke de ka bi ya ndu zani na ru ti wal gani amma ra le mi do na ra ko de nyen na na ra na bayina tu wal san ku ko san ne la madam was be ne ga tana ta ya 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 ko kula da ko ka ba de boleh saya buat kau boleh dengan kurun di mana gampang kau nak demo asyik no tu biasa ni mana ti aku senang berde makin ada berde buat makin ada berde gampang bu Raidi wayi gam na mete. Raidi bolet legi si jaira ni mana ma gara la di wayi ro. Bolet legi si jaira. Nan support den ana na age. Pero sana president ni hindi den. President ni ande. Ule ma franka wadinya. Da ko ndi ko na wadde fun rasa ade mi. Da wadde mande. Mande ni ma tani da wadde na nda wadde support fuge. Fuge chenna ga. Baru, I'm over the size Kayos on a gator. Jitters a gator and get a top of one and dead. Sipping a rat, Lanimos and Kamil can submit him for the Waraka to Sugani, Namicha, Gabina Wati, Gara, for it to be the visit to the day. Riding Zayuna Games, I go out the visit to the government.
Ilal Chifi, Bakinamoni, Kamnisani Midamatan, Ofif Kennan. Dogoggora qaba kan jedhan obbo Nabiyyuun sababa qaama miidhamaa ta'eef qofa namni harka namaa eeggachuu hin qabu akka nama kamiyyuu hojjetee jiraachuu akka danda'u of amansiisuu qaba jechuun ibsu. Itti dabaluunis ilaalchi hawaasni qaama miidhamtootaaf qabu jijjiiramuu qaba jedhu obbo Nabiyyuun.
Hawaasa keessattillee jechoonni safuu hin qabne tokko hawaasas of eeggataa deeme wantoota fakkeenyaaf safuu hin qabne kan jedhu fakkeenyaaf amma duudaa jedhu naafa jedhu. Siapa aja tu cuma ni kau lihat kan itu foya aja tu. Kena apa mana ni dah faham tu. Ada tu cuma ni sebab nama dia mana ni. Kamu minta mana mana ni. Naa faham tu. Luka kau minta. Naa faham tu. Nanti aja wasi ni gitu tu. Wan gububa wan ni mamba ni. Kena refer kan name Brazil tu. Duda itu. Duda nama apa kena orang. Bukai duda dah wasi kena. Bukai duda aja tu. Duda. Kelir dulu lah punya. Kelir kan angka aku saja nu dua. Dua orang dia lah. One, mata milang kami dua orang dia lah. Kalau dijin guna sahaja itu je lah. Malu cari mesra lagi itu.
Obo Nabiyyuun, gara fula duratis, kami milam totaf bakat hoji umat cuba season banuf karora kakabani semu.
Tak karora posit hero gabala kisah. Kami milam mana? Galmo gol masal itu. Iddoon itti hojjetee muuxannoo waljijjiirraa argatee sadarkaa of danda'utti cehu harka namarra qabatti qabuurraa ofii isaatiin of danda'e guddina biyya isaatiif guddina saba isaatii keessatti akka hammaa ta'uuf eeguu barbaadan jechuudha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuu Fiqaadu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digriis isti irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf siniif qopheessasuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo.com jedhaatii nu ergaa. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasaa kan turte Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenyaan Nagusuu Taammiree, ogeessonni tekniikotaa istuudiyoo 59 waan wajjin turtaniif isin galateeffachaa nagaan bulaa isiniin jedhu. Anis kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Morodaa. Amma qophii keenya boriitti wal arginutti nagaatti fayyaa ta'a.